This is the Standard Podcast. Do series ให้ serious.
จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ขอส่งถึงเหล่านักสืบซีรีส์เกาหลีจาก Beyond Evil Mouse มารวมตัวกันในซีรีส์เรื่องใหม่ Hometown ครับผมเอ็ดดี้ครับ
จิมมี่ค่ะ
สำหรับคนรักการดูซีรีส์สืบสวนลึกลับปริศนา 108,009 แล้วมันถึงเวลาแล้วฮะเพราะว่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มออกอากาศมาได้สักประมาณ1สัปดาห์กับความลึกลับที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดว้า
โอ้โหแปลมาแปลชื่อซีรีส์มาก็คือเป็นบ้านเกิดซึ่งชื่อเมืองในเรื่องเนี้ยชื่อเมือง
ซาจู
เน
า
ะ
ก็ก่อนอันนี้เราก็ไปหลงทางหลงทางในเมืองมันยางกันมาแล
้
วไปหลงทุ่งต้นอ้อกันมาแล
้
ว
ใช่วันนี้จากคณะทัวร์เมืองมันยางก็เลี้ยวรถออกมา
ถูกต้องครับ
มาที่เมืองซาจูกันต่อ
ในเมืองซาจูเนี่ยถ้าใครได้ดูโฮมทาวน์แล้วก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันให้ไวบ์ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เราดู Beyond Evil เหมือนกันมันมีความเป็นชุมชนมีปริศนาที่เกิดขึ้นมีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
เออแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะแล้วก็มีตัวเอกเป็นตำรวจมีครอบครัวเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแล้วก็มีการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นโอ้โห
ก็คือถ้านับว่าปีนี้เราดูซีรีส์แนวสืบสวนมาเยอะแต่สำหรับโฮมทาวน์เนี่ยมันต่างออกไปจริงๆเพราะว่าในวิธีการเล่าเรื่องการผูกโยงเรื่องการเปิดเผยหลักฐานเนี่ยมันแตกต่างออกไปจากไม่ว่าจะเป็น Mouse หรือ Beyond Evil เลย
เรียกว่าเป็นรสชาติใหม่ๆเลยแหละที่ทำให้นักสืบซีรีส์อย่างเราเนี่ยพอคือตอนแรกก็ก้ำกึ่งนะแต่พอดู EP 1 2เนี่ยซื้อเลยอ่ะ
ซื้อเลย
มันมีลูกเล่นมีท่าใหม่ๆมาให้เรา
ต้องบอกก่อนว่าด้วยหน้าหนังหรือทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาตอนแรกอ่ะมันซื้อใจเราไปส่วนหนึ่งแล
้
วแต่ในความคาดหวังมันก็แบบมีความกังวลอยู่เฮ้ยมันจะเจ๋งอย่างที่เราตั้งใจที่เราจะดูหรือเปล่าแต่ก็พอได้ดู2ตอนแรกก็อย่างที่พี่จิมบอกเลยมันมีจุดที่ดึงแล้วเอาเราอยู่หมัดเลยมีจุดหนึ่งที่มันโผล่มาในทีเซอร์แล้วรู้สึกว่ามันว้าวมากคือเรื่องของเสียงที่อยู่ในเทป
อ๋อใช่เพราะตอนทีเซอร์มันจะเป็นเทปคลาสเซ็ต
ใช่
ซึ่งคนทันยุคเท่านั้น
คนทันยุค ก็ต้องบอกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเล่าย้อนเป็นเซตติ้งฉากในปี1999ซึ่งโดยตัวเรื่องราวเนี่ยพอมันเป็นปี1999มันก็เลยจะมีเอลิเมนต์อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างไปกับซีรีส์2เรื่องก่อนหน้านี
้
มันก็จะมีแบบเขาเรียกดีเทลที่บ่งบอกยุคอยู
่งั้นเราคงต้องมาเริ่มกันที่เหตุผลก่อนเนาะว่าทำไมต้องดูโฮมทาวน์เพราะอย่างข้อแรกเลยก็คือมันเป็นพล็อตที่มันไม่เหมือนเรื่องไหนในปีนี้เลยอะ
ถึงแม้จะสืบสวนเข้มข้นดาร์กเหมือนกันแต่มันมีความเฉพาะตัวอยู่
เพราะอย่างที่เมื่อกี้อดีบอกคือเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในปี1999ซึ่งอันนั้นจะเป็นปัจจุบันของในซีรีส์นะ
ใช่
แล้วมันก็จะมีย้อนกลับไปอีกเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมในปี1987
ซึ่งการฆาตกรรมในครั้งนั้นมันเป็นสไตล์แบบการก่อการร้ายที่ไม่ใช่แบบฆ่าคนตาย1คนแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตรวมกว่า200คนจากเหตุการณ์ที่ปล่อยแก๊สพิษที่สถานีรถไฟ
ก็คือมีเขาเรียกว่าต้องเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วล่ะ
ใช่
เนาะมาเขาเรียกว่าลงขวัญแก๊สพิษคนที่สถานี
เพราะว่าไอ้ฉากที่มันถูกเล่าออกมาตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบบก็แบบคนหิ้วกระเป๋ามาวางปุ๊บแล้วจู่ๆควันก็พุ่งออกมาทั่วเต็มสถานีแล้วก็กลายเป็นความเขาเรียกโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ
้
นในเมืองซาจูแล้วก็ความเจ็บช้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านเวลามา10ปีจนมาถึงปี1999คนในเมืองซาจูเริ่มค่อยๆปรับตัวแล้วก็พยายามปลอบโยนตัวเองจากความเสียหายความเรียกพบว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวสูญเสียญาติพี่น้องคนรักไปในเหตุการณ์นั้น
ซึ่งกลับกลายเป็นว่าเวลาผ่านไปจากเหตุการณ์นั้น13ปีเนี่ยคนอาจจะเริ่มลื
ม
ความเศร้าโศกนั้นแล้วบ้านเมืองก็เริ่มเปลี่ยนแปลง
move on ใช้ชีวิตกันไปแล้วแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องของเขาเรียกอะไรสื่อต่างๆที่มันเปลี่ยนมันก็ทำให้เรื่องราวในปี1987ตรงนั้นค่อยๆจางลง
ใช่แต่ว่าที่มันไม่จางเลยก็คือพวกคนที่เกี่ยวข้องจะมีทั้งครอบครัวของตัวผู้ก่อการร้ายเนาะแล้วก็ครอบครัวเหยื่อ
ใช ช่ผู้เสียชีวิตในนั้น
มันยากที่จะ move on ไปซึ่งพอในปี1999เนี่ยก็เหมือนเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องมาซ้ำรอยอีกซึ่งมีหลายๆอย่างสืบไปสืบมาแล้วมันเชื่อมโยงไปกับคดีนี้ในอดีตอีก
แล้วทีนี้ฮะพอพูดถึงการสืบสวนเนี่ยเรื่องนี้มันมีจุดนึงที่มันเป็นไฮไลท์ที่เราพูดไปแล้วก็คือเรื่องของเทปที่ปรากฏในทีเซอร
์
ปรากฏว่าหลักฐานส่วนนึงที่เจอในการสืบสวนเนี่ยมันถูกบันทึกอยู่ในเทป
อ่าฮะต้องเรียกว่ามิกซ์เทปด้วย
มิกซ์เทป
คือตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยโหเหมือนแบบเรียกคืนความทรงจำ วัยเด็กมาเหมือนกัน
ถ้าใครแบบโตไม่ทันยุคมิกซ์เทปเนี่ยก็จะอาจงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็สมัยนี้ปัจจุบันเราก็จะจัดเพลย์ลิสต์กันในแอปใช่ไหมจัดในมือถือกันแต่สมัยนี้สมัยก่อนยุคอนาล็อกเนี่ยเราจะอัดแต่ละเพลงด้วยมือของเราเองด้วยการใส่เทปเข้าเครื่อง
โหพี่เอสพูดแบบนี้ นึกไม่ออก ให้ลองไปเสิร์ช Google หนู
ใช่ใช่ เพราะว่าถ้าในยุค1999อะไรอย่างเนี้ยคือการที่เรามีวิทยุที่ใส่เทปได้2อันได้เนี่ยมันคือแบบโอ้โหความสุขของคนฟังเพลงแล้วเพราะเราสามารถ
ที่ความหรูหราเน
า
ะ
เราจะสามารถซื้อเทปพี่เบิร์ดมาแอมสวรักษ์มาแล้วเราสามารถเลือกเพลงที่ชอบเนี่ย
อัดกด
อัดไปใส่เทปของเราได
้ซึ่งจริงๆตอนนั้นจะเรียกกันว่ามิกซ์
เทป
แล้วก็จะมีการเขียนชื่อต่อเช่นมิกซ์เทปเอ็ดดี้1987สมมติ
มิกเทปเที่ยวเชียงใหม่ อะไรอย่างนี้เปิดฟังระหว่างทาง
แล้วถ้าให้คลาสสิกกว่านั้นเนี่ยหลังจบหน้า B เทปจะมีหน้า A หน้า B ใช่ป่ะเขาจบหน้า B ปุ๊บมีที่เหลือ จะต้องเกิดการอัดเสียง
อัดเสียง
บอกความในใจเขาไปในปลายเทปนั้น
ใช่แต่สำหรับผมจะเป็นแบบสไตล์แบบจะชอบพูดขั้นเพลงเหมือนดีเจ
ว่าแต
่ผมก็จะบอกเนี่ยเราเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แจกเพื่อน
ตอนนั้นแจกไปเท่าไหร่คะ
โอ้ยม้วนสองม้วนฮะ
โอ้น้อยจัง
เด็กตอนสมัยเด็ก
ม้
วนม้วนหนึ่งสมัยนั้นก็ไม่ถูกนะพี่จิม
ไม่ถูกแต่ว่าตอนนั้นน่ะโอ้โหเราว่าเราเยอะกำลังวัยรุ่นเนาะก็อยากจะแบบบอกความในใจ
แล้วทีนี้ฮะมิกซ์เทปที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไวของความทรงจำดีๆอ่ะมันกลายมาเป็นเบาะแสคดีฆาตกรรมได้ยังไง
อันเนี้ยเหนือชั้นเพราะว่าเป็นเบาะแสที่แทบไม่นึกเลยอ่ะว่าจะเอามาใช้ได้
ด้วยความที่เราพูดไปแล้วว่ามันมีดีเทลบางอย่างที่มันระบุว่ามันเป็นเกิดขึ้นในยุค1999 มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวมิกซ์เทปเนี่ยแทนที่มันจะถูกบันทึกความทรงจำดีๆมันถูกบันทึกอะไรบางอย่าง อยู่ในนั้นที่กลายเป็นเขาเรียกความน่าสะพรึงกลัวด้วยเสียงอะไรบางอย่างที่มันถูกเปิดออกมาหลังจากที่เทปม้วนนี้มันเริ่มเล่น
ซึ่งในช่วง EP 1 EP 2เนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดให้ฟังด้วยแหละก็คือในเรื่องมีการเปิดแล้วก็กลายเป็นว่ามันเป็นเสียงคล้ายๆจิตบำบัดหรืออะไรสักอย่างเนาะซึ่งถ้าเกิดอธิความง่ายๆก็คือมันก็เหมือนการสะกดจิตรูปแบบนึง
เพราะว่าถ้าฟังดูมันจะมีเสียงคล้ายๆเสียงลมพัดหรือเสียงแบบขย้ำกระดาษหรือเสียงแบบทุ่งหญ้าใช่ป่ะซึ่งเราพอเราได้ยินเสียงมันจะเกิดจินตนาการแล้วเฮ้ยมันคือเสียงอะไรซึ่งภาพแรกที่ผมได้ยินคิดขึ้นมาหลังจากที่ผมนึกถึงทุ่งต้นอ้อที่เมืองมันยางทันทีเลยแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน
ซึ่งนอกจากตัวหลักฐานเบาะแสต่างๆแล้วเนี่ยคือต้องยอมรับเลยนะว่าโฮมทาวน์เนี่ยวิธีการถ่ายมุมกล้องตัดต่อการเกรดสีด้วยอ่ะโอ้โหคือมูดมันเหมือนดูหนังเลยอ่ะสวยมาก
ก็ต้องบอกก่อนว่าในตอนแรกเรื่องโฮมทาวน์เนี่ยมันถูกวางไว้เป็นซีรีส์ในลิสต์ของช่อง OCN ปี2021แล้วก็จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เป็นซีนิมาติกยูนิเวอร์สของเขาแต่กลายเป็นว่าพอเขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบของ CJNM เนี่ยซีรีส์หลายๆเรื่องจากช่อง OCN เดิมเนี่ยก็เลยย้ายผังมาอยู่ช่อง TVN ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่อง Voice อะไรอย่างเงี้ยที
่
ย้ายมาเป็น TVN ตรง
ๆแต่สวยมากคือใครที่ชอบแบบงานซีนิมาติกจากBeyond Evil อย่างเง
ี้
ยโอ้มาดูเรื่องนี้นี่แบบ
ใช่เลยเหมือนกัน
กรี๊ดมาก
แล้วทีนี้ฮะพอพูดถึงหลักฐานที่เป็นวัตถุไปแล้วเบาะแสที่มันถูกถ่ายทอดมาในเรื่องนี้มันยังถูกเล่าผ่านแบ็กกราวของตัวละครแต่ละตัวอีกด้วยซึ่งตัวหลักของเรื่องที่มารับบทนำในเรื่องนี้เลยเราจะมีคนคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างคุณยูแจมยองที่เป็นประธานชังกาในอีแทวอนคลาสหรือก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปคาเมโอใน Hospital Playlist มาไปตีปิงปองเด๋อๆอยู่
ก็ตอนนั้นเป็นคุณพ่อดงระยงใน1988
ใช่แต่บทในคราวนี้เขากลายเป็นนักสืบที่เขาเรียกว่ามีปมเกี่ยวกับคดีก่อการร้ายในปี1987ที่เขาสูญเสียคนรักไปแล้วก็มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เขาเป็นผู้เรียกตำรวจที่รับคดีนี้ลงออกสืบสวนด้วยตัวเอง
ซึ่งจริงๆในเรื่องนี้คุณยูจำยองนี่นะเป็นพระเอกเลยนะนักแสดงนำหลักของเรื่อง
ใช่
คือแบบจะมีเปอร์เซ็นต์ของการแอร์ไทม์เนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะพอเห็นว่าคุณยูจำยองเป็นพระเอกแบบนี้ให้เป็นพระเอกเลยยกอวยยศให
้ถูกเป็นพระเอกแน่นอนฮะ
มันก็เลยทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะสตอรี่ไลน์ของมันน่ะมันไม่มีเลิฟไลน์ไม่มีอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันจะเป็นงานสืบสวนสอบสวนล้วน
ก็สไตล์แบบซีรีส์แนวฆาตกรรม
หนักๆ
แบบไม
่
อย่าหวังเลยว่าจะเจอเลิฟไลน์ในซีรีส์เรื่องนี้
เพราะอย่าง Beyond Evil ยังมีเลิฟไลน์จังๆโรแมนต์น้อยๆ
ขอให้ได้สัมผัสได้กลุ้มกลิ่น
ใช่แต่อันเนี้ยไม่น่ามีแน่ๆแล้วก็ตามมาด้วยจิ๊กซอชิ้นที่2ก็เป็นนักแสดงนำฝ่ายหญิงซึ่งอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมจากภาพยนตร์มินารี
ก่อนหน้านี้ก็มินารีพาคุณฮันเยริได้ไปเหยียบพรมที่ออสการ์มาแล้ว
ใช่ซึ่งคุณฮันเยริมาเล่นเรื่องนี้ก็รับบทเป็นโจจองฮยอนเป็นเจ้าของร้านอาหารจีน
ก็คือเปิดร้านอาหารจีนกับแม่ของเขา
ซึ่งในเรื่องก็คือเป็นน้องสาวของอาชญากรที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ลมก๊าซพิษในปี1987แล้วก็ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวของอาชญากรเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรรับทุกอย่างแทนนะเพราะว่าสังคมจะมองยังไงการถูกประณามต่างๆอะไรแบบนี
้แล้วในขณะเดียวกันก็มีหลานสาวที่มาใช้ชีวิตด้วยซึ่งหลานสาวคนนี้ก็ในเรื่องถูกเล่าว่าเป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุอันนี้แหละซึ่งผู้ก่อเหตุก็คือพี่ชายของเธออ่าแล้วทีนี้เนี่ยโดยตัวละครของโจจองฮยอนเราจะเห็นดีเทลอะไรบางอย่างที่ถูกเล่าย้อนกลับไปในอดีตสมัยเธอเป็นนักเรียนมัธยมแล้วก็การที่เธอใช้ชีวิตกับเพื่อนในสมัยมัธยมตรงนี้เนี่ยมันมีผลส่งมาจนถึงเหตุการณ์การถูกลักพาตัวและการเกิดการเหตุฆาตกรรมในปี1999ด้วย
ก็คือถ้าเกิดดูไปสักระยะจะเริ่มงงนิดนึงเพราะมันมีการย้อนกลับไปย้อนกลับมาค่อนข้างบ่อยอาจจะต้องแบบตั้งสติ
ด้วยความที่มันเพิ่งออกอากาศมาประมาณ2ตอนมันก็จะมีอีกตัวละครนึงที่ปรากฏไม่เยอะแต่มันคือไพ่ชิ้นสำคัญของซีรีส์เรื่องนี
้ออกมาซีนเดียวนี้คือแบบกรี๊ดเลยนะ
แล้วก็ทุกวันนี้ยังอยู่ฉากเดิมอยู
่อ๋อยังไม่ออก
ก็ยังอยู่ในฉากเดิมอยู
่ก็คือดีมากอ่ะ
ตัวละครของคุณอมแทกูซึ่งในเรื่องก็คือรับบทเป็นตัวผู้ก่ออะไรที่ถูกจับในปี1987ที่มีชื่อว่าโจขยองโฮซึ่งแบ็คกราวด์ละครตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเป็นเหมือนจะเป็นคนที่ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดแต่หลังจากกลับมาบ้านเกิดไม่กี่วันก็ก่อเหตุรมแก๊สพิษที่สถานีรถไฟ
แต่ทีนี้เนี่ยมันก็คือซีรีส์มันยังไม่ได้เปิดเผยว่าเฮ้ยก่อเหตุจริงไหมรับผิดชอบแทนคนอื่นหรือเปล่าเพราะเหมือนว่าเขาไปมอบตัวด้วยตัวเองอะไรประมาณนี
้ซึ่งตัวตำรวจที่ทำคดีเนี้ยก็ตัวที่คุณยูจะมายองแสดงเนี่ยก็พยายามบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตำรวจจะหาตัวผู้ก่อการร้ายคดีนี้เจ
อ
แต่ผู้ก่อการร้ายกลับมามอบตัวเองมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันดูไม่น่าจะเป็นไปได้จริงแล้วก็มันต้องมีเหตุผลหรืออะไรบางอย่างซึ่งตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาผู้ก่อการร้ายคนนี้ไม่เคยพูดเลยว่าเหตุผลคืออะไรก่อเหตุอย่างไรหรือมีใครอยู่เบื้องหลังไหม
ซึ่งคิดว่าเป็นจิ๊กซอที่น่าสนใจมาก
แล้วก็มีคนแซวบอกว่า2ตอนที่ผ่านมาอยู่แต่ในคุกอะ เรื่องมันก็เลยยังไม่บานปลายแต่ ถ้าได้ออกมาจากคุกเมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าน่าจะบานปลายหนัก
อ้าวแล้วจะได้ออกมาได้ไง
นั่นสิ
ต้องรอดูเหมือนกันแล้วก็นอกจากนักแสดงนำสามคนเนี้ยที่เป็นตัวละครหลักแล้วอะมันก็จะมีตัวละครแวดล้อมของแต่ละคนขึ้นมาอีกอย่างเช่นทีมงานตำรวจสายสืบของตำรวจชเวฮยองอิน
พราะว่า
หลากหลาย
ทีมตำรวจส่วนหนึ่งก็คือชาวเมืองซาจูนั่นแหละแล้วก็จะมี mindset อะไรบางอย่างที่มันมีเรียกถูกกดทับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตอยู
่อันนี้มีความคล้าย Beyond Evil อีกนะ
ใช่
ถ้าว่าไปแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นครอบครัวของโจจองฮยอนที่มีทั้งพี่ชายรวมถึงตัวเพื่อนมัธยมของตัวเธอเองด้วย
อย่างที่เราบอกว่าใน2ตอนแรกมันมีการเล่าย้อนไปแล้วว่าตัวละครที่เป็นเพื่อนสมัยมัธยมอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในคดีฆาตกรรมปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็เชื่อมโยงกับไปในสมัยที่เธอเคยทำวารสารโรงเรียน
ใช่
แล้วมันก็มีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่กำลังจะกลายเป็นเซอร์ไพรส์ในสัปดาห์นี้อยู่
อ่ะไม่ใช่แค่เธอเคยทำวารสารโรงเรียนหลานสาวที่ชื่อโจไจยองเน
ี่
ยก็อยู่ในกลุ่มของนักเรียนที่ทำเหมือนเป็นแบบห้องโสดอะไรประมาณนี้
ก็ฟ
ี
ลเหม
ือ
นแบบชมรมวิทยุกระจายเสียงของโรงเรียนที่แบบมีเอามิกซ์เทปมาเปิดกันตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปมที่น่าสนใจเพราะรู้สึกว่าชมรมเนี่ยกำลังจะทำสกู๊ปข่าวบางอย่าง
กำลังจะแฉเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของโรงเรียนสอนพิเศษแห่งหนึ่ง
ซึ่งโรงเรียนเนี้ยมันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวมิกซ์เทปเข้ามาอีก
ใช่
ซึ่งโอ้โหมันปูพันกันได้น่าดูมาก
แต่นี้ยังวุ่นวายไม่สุดนะฮะเพราะว่ามันมีอีกจุดหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงลัทธิความเชื่ออะไรบางอย่างเข้ากับโรงเรียนสอนพิเศษแห่งนี้
ซึ่งคือตอนที่เริ่มทำเรื่องย่อแล้วก็อ่านข้อมูลเนี่ยมีความสงสัยเลยว่าคือมันคุ้นๆว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไอ้ที่การลมการพิษที่สถานีรถไฟก็เลยไปลองเซิร์ชข้อมูลดูก็ปรากฏว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันได้ก็คือลัทธิอมชิริเกียวของญี่ปุ่นถ้าใครทันเนี่ยทันยุคเทปเนี่ยต้องทันยุคนั้นก็คือมันเป็นลัทธิที่ดังมากๆเลยนะตอนนั้นซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับในซีรีส์ก็อย่างตัวในซีรีส์เนี่ยเกิดเหตุในปี1987ใช่ป่ะแต่ลัทธิอมชิริเกียวที่ดังมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยจุดพีคมันจะมาในยุค90ซึ่งในเรื่องของซีรีส์โฮมทาวน์น่ะตัวอาชญากรเพิ่งไปเรียนจบจากญี่ปุ่นกลับมา
ก็ช่วงปลายยุค80ก็คือก่อนที่จะจัดโอลิมปิกอะไรอย่าง
เงี้ยใช่เข้าใจว่าเขาน่าจะเอาประวัติศาสตร์จริงอันเนี้ยมาใช้เป็น1 องค์ประกอบอ้างอิงของเรื่องด้วย
หลังจากนี้อาจจะมีการเชื่อมโยงกับพวกลัทธิความเชื่ออะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในซีรีส์เรื่องนี้อยู่
ใช่คิดว่าน่าจะมีผลสำคัญเลยเพราะจริงๆเรื่องลัทธิประหลาดต่างๆมันไม่ใช่แค่กันในเกาหลีนะเราว่ามีทุกประเทศอ่ะญี่ปุ่นในเมืองไทยก็มีเหมือนกันซึ่งอย่างตัวลัทธิอมชิริเกียวนี่ถ้าเกิดคงน่าจะลืมเหมือนกันเพราะเราก็ลืม เจ้าลัทธินี้ก็คือคุณโซโกอาซาฮาระถ้าเห็นรู้ปุ๊บจะจำได้เพราะตอนนั้นเห็นในข่าวบ่อยมากก็คือเขาเนี่ยจริงๆก็เรียนหนังสือเป็นคนหัวดีประมาณนึงแต่ว่าเรียนไม่จบไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ไปสอนโยคะแล้วก็พลิกผันยังไงไม่รู้กลายเป็นลัทธิแรกๆอาจจะเป็นกลุ่มคนนั่นแหละแต่อยู่ไปอยู่มามันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะช่วงนั้นมันเหมือนญี่ปุ่นก็เพิ่งผ่านพ้นสงครามต่างๆก่อร่างสร้างตัวอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ย
ก็คือการส่งต่อวิธีการคิดส่งต่อความเชื่อเรื่องของการปลดปล่อยให้ชีวิตก็อาจจะเป็นหลักการคล้ายๆศาสนาด้วย
ใช่ๆก็คือเหมือนเอาหลายๆศาสนามารวมกันเป็นคำสอนของตัวเองก็คือทำให้มันใหญ่ขนาดว่าเป็นหมื่นๆคนเลยนั้นที่เป็นทีมที่เป็นแบบสมาชิกของหลักที่นี้อย่างเงี้ยจนกระทั่งมันเริ่มไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆจนถึงขนาดว่าสามารถทำให้คนเชื่อได้ว่าการทำสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ถูกเพราะฉะนั้นในปีประมาณยุค90ปี1995เนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนเนี่ยไปรมก๊าซพิษซาลินที่สถานีรถไฟในญี่ปุ่นประมาณ5ที
่
มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บมากมาย
ซึ่งไอ้ตัวโลเคชันที่เป็นสถานีรถไฟเหมือนกันเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงกับดีเทลในเรื่องของทาวอยู่เหมือนกัน
ใช่ซึ่งมันก็เลยจะสะท้อนความเชื่อของลัทธิอะไรบางอย่างซึ่งในซีรีส์ยังไม่เปิดเผยนะคืออาจจะเป็นลัทธิอื่นไปเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้มัน
ในซีรีส์มันจะมีแยบแยบเบาๆว่าเหตุผลที่เขาทำอันเนี้ยเขาใช้คำว่าทดลอง
เออใช่
พอใช้ว่าทดลองเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่กว้างมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับศาสนาไหมหรือมันจะเป็นการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ของเขาหรืออะไรซึ่งมันจะเป็นปลายเปิดที่กว้างอยู่มาก
ๆอ๋อน่าสนใจแต่อย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็คือเจ้าลัทธิขององค์ชิริเกียวเนี่ยสุดท้ายก็โดนตัดสินประหารชีวิตนะเพราะว่าทำให้เกิดความเชื่อที่ผิดแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้คนมากมาย
ซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบมันก็คือการก่อการร้าย
ใช่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงที่ซีรีส์เอามาเชื่อมโยงได้แบบประทับใจ
พอเราพูดถึงความเชื่อมโยงดีเทลต่างๆอันเนี้ยมันจะมีจุดปลายเปิดที่เราพยายามพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยที่มันเปิดค้างไว้ใน2ตอนแรกที่จะให้เราตามดูต่อจากนี้มันจะมีอะไรอีกบ้าง
โอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับน้ำ
โอ้เพราะว่าในโปสเตอร์โฮมทาวน์มีภาพสะท้อนหมู่บ้านในน้ำ
ในน้ำเสร็จแล้วปุ๊บ EP แรกอ่ะเหตุที่เกิดก็คือเกิดในห้องน้ำตัวเปียกเกิดขึ้นแล้วก็ศพที่2ที่พบก็อยู่ในน้ำเหมือนกัน
ในท
ุ่
งต้นอ้อแช่น้ำ
ในทุ่งต้นอ้อเหมือนกันอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู
้เหมือนเขาพยายามชงมาให้เราตั้งข้อสังเกตและมีดีเทลให้คนตาผีเริ่มเอ๊ะกัน2ตอนแล้ว
ใช่นี่ก็คือกำลังจะไปหาอยู่นะว่าเอ๊ะมันมีซีรีส์อะไรที่เพราะมีหลายเรื่องที่มันมีประเด็นที่เกี่ยวกับน้ำอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นการสื่อวิญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้
เป็นไปได้แต่มันก็จะมีจุดหนึ่งที่พยายามทำให้เราไขว้เขวเพราะว่าเหตุฆาตกรรมที่มันเกิดในตอนแรกเน
ี่
ยมันทำให้เราสงสัยว่าคนที่เป็นแม่ที่เสียชีวิตในห้องน้ำเน
ี
่ยเป็นฝีมือของใครเพราะว่าในซีรีส์ในเรื่องมันพยายามถ่ายทอดมาแบบมีวิญญาณปีศาจร้ายอะไรบางอย่างที่เป็นคนลงมือ แต่ในขณะเดียวกันลูกสาวที่เหมือนจะอยู่ในบ้านวันนั้นด้วยกลับหายตัวไปและกลายเป็นคนที่เสียชีวิตอีกคนหนึ่งตามมา
ก็อันนี้ก็ต้องรอเหมือนกันนะว่ามันจะคลี่คลายออกมายังไงเพราะแบบเพิ่งผ่านไป2 EP เอง
เพราะว่าจากโจทย์เนี้ยข้อแรกเลยที่เราต้องตั้งคำถามรอไปคือใครเป็นคนลงมือ เพราะว่าตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นฝีมือของลูกสาวเพราะเป็นคนเดียวที่อยู่ในบ้านตอนนั้นแต่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้เพราะอาจจะเป็นฝีมือของพ่อเองหรือคนในบ้านหรือคนใกล้บ้านคนในชุมชนซึ่งอีหลอบเนี้ยมันเข้า Beyond Evil แน่นอน ทุกคนมีสิทธิ์เป็นฆาตกรในเรื่องนี
้ถูกต้อง นอกจากนี้ก็ยังมีอดีตต่างๆเนาะของตัวละครต่างๆท
ั้
งคุณตำรวจตัวถึงตัวอาชญากรเองที่อย่างที่บอกเพิ่งออกมา2ซีน อยู่ในคุกล้วนอ๋อมีนิดหน่อยมีที่มีแฟลชแบ็กนิดนึงที่ตอนกลับ
บ้าน
ก
ลับจากญี่ปุ่นมาไปนอนที่บ้านอะไรอย่าง
น
ี
้อันนี้ก็ต้องรอดูอีกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาตอนที่ไปเรียน
แล้วก็อดีตของตัวละครทุกตัวผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นเบาะแสสำคัญของซีรีส์นี้ที่แบบเราต้องค่อยๆแบบโน้ตดูไปโน้ตไปโยงทำไมแมปกันไป
ใช่ใช่
ซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้นักสืบซีรีส์เกาหลีชอบมาก
ชอบมากค่ะคือรู้สึกว่าเราไม่ได้ดูซีรีส์อย่างเดียวอะเราได้ทำงานกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก็เลยค่อนข้างพีคมาก
แล้วทีนี้ฮะช่วงท้ายของเราสำหรับ EP นี้มันก็จะมีซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าพอพูดถึงเรื่องลัทธิความเชื่อหรือมีคดีแปลกประหลาดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องนึงขึ้นมาในหัวเราเสมอคือเรื่องของเซฟมี
โอ้โหใช่เลยอันนี้ก็คือลัทธิประหลาดของแท้
ก็เรื่องนี้ก็ซอเยจีแสดงบทนางก็มีแท็กยอนแล้วก็หลายคนเห็นแท็กยอนในเรื่องนี้ก็อาจจะเอ๊ะเป็นซีรีส์ตลกไม่มีทางฮะซีรีส์เรื่องนี้เป็นแท็กยอนในอีกมุมนึงที
่
แบบอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็มีความดาร์กในแบบที
่
แฟนๆถ้าชอบซีรีส์เรื่องโฮมทาวน์ต้องดูเรื่องนี้แน่นอนแล้วมันก็จะมีถ้าใครชอบเรื่องลัทธิความเชื่อแต่อยากดูตลกซีรีส์เกาหลีก็มีการผูกเรื่องนี้เป็นซีรีส์ตลกอยู่ก็เรื่อง Fairy Please ที่เป็นบาทหลวงที่มีแบ็คกราวด์ชีวิตซับซ้อนนี่แหละแล้วก็เป็นคนเลือดร้อนแก้ปัญหาด้วยกำลังไม่ใช่คำสอนทางศาสนาเรื่องนี้ก็น่าดูมากก็คิมนำกิลแสดงนำแล้วทีนี้ก็มาถึงไอ้ตัวสายความเชื่อที่แบบเรื่องวิญญาณไปเลยเพราะว่าบางคนเห็นไวฟ์ของโฮมทาวน์ตอนเริ่มต้นแล้วอาจจะถึงเรื่องวิญญาณอยู่ก็จะมีเรื่อง The Guest
ซึ่งสนุกมากด้วยแต่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับ จิตวิญญาณเรื่องเหนือธรรมชาตินิดนึงนะอ่ะเรื่องผีละตรง
ๆก็มีความกระบวนการปราบผีมากกว่า
อ่ะแต่ก็ยังพูดถึงลัทธิอะไรบางอย่างความเชื่อบางอย่าง
ความเชื่อเรื่องพูดผี
อ่ะแล้วก็มุมมองทางศาสนาหลายๆแบบด้วย
เร็วๆนี้จะมีซีรีส์ใหม่ของ Netflix เข้าก็พูดถึงลัทธิเรื่องปีศาจเลยเรื่องนรกเลยก็เรื่องเฮลบาว
อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีความเป็นลัทธิหรือศาสนาใหม่พอสมควร
แล้วก็มีเรื่องของปีศาจจากนรกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเอาแฟนตาซีไปเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ you are in
โอ้ยรอดูมาก
ใช
่ซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกลัทธิหรืออะไรพวกเนี้ยมันยังปรากฏเป็นเรื่องข้างๆของในหลายซีรีส์มากนะ
โดยเฉพาะแนวแบบนี้แหละแนวสืบสวนหรือแนวกฎหมายก็มีหรืออะไรอย่าง
น
ี
้ล่าสุดที่ดูคือเรื่องไอ้นี่ Private Life ในเรื่อง
ก็มีซ่อนอยู่
ใช่ก็คือมันก็เหมือนทำให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของลัทธินึงอ่ะในเกาหลีมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้วิธีการต่างๆซึ่งคือตัวซีรีส์อาจจะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องไซส์สตอรี่ในนั้นน่ะ
เข้มข้นกว่า
ได
้โอเคครับผมสัปดาห์นี้เราก็มาเปิดโลกให้กับคนรักซีรีส์สืบสวนให้ก้าวเท้าเดินไปยังเมืองใหม่ของเราเมืองซาจูในเรื่องโฮมทาวน์แล้ว ก็ถ้าใครชื่นชอบการพูดคุยแนวซีรีส์ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีปมมีเกล็ดสนุกๆ ติดตามดูรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ทุกสัปดาห์ครับผมทุกช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloudหรือ Apple Podcast แล้วก็ดูภาพพร้อมเสียงสนุกๆไปพร้อมกันหนึ่งได้นะฮะที่ช่อง YouTube The Standard Podcast กับผมแล้วเรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันครับวันนี้สวัสดีครับ
บ๊ายบายค่ะชาวเมืองซาจู
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears